Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Už to nehraj, Daniel Kozma, čte David Novotný. Když během ligového kola zabrousíte zrakem na sestavu Dukly Praha, moje jméno určitě jen tak proletíte, nebo ho možná ani nepostřehnete. Jsem obyčejný hráč obyčejného týmu ze spodku tabulky. Nedávám góly, nikdy jsem nehrál v nároďáku. Nějakej Kozma. Nevím dál. Tak to je. Nevyčítám vám to. Neměl bych to jinak, kdybych byl běžnej fanoušek. Jen já sám při pohledu na tu naši sestavu vidím ve středu zálohy něco trochu jinýho. Nevidím anonymního fotbalistu. Vidím malýho kluka, který leží namačkanej s mamkou a čtyřmi sourozenci na jedné posteli, zatímco za zamčenýma dveřma tříská táta vším, co mu přijde pod ruku. Vidím postavu dědy, stojícího opodál od skupinky rodičů, dětí z týmu, protože mu přijde, že mezi ně nezapadá. Ale nikdy, ani jednou stejně nevynechá příležitost sledovat, jak jeho nejmladší vnuk kope do balonu. Vidím Borečka na prahu dospělosti, co sbírá vajgly okolo košů a strašně, strašlivě se stydí, protože to dělá, aby si odpracoval průser, který ho na chvíli poslal na dno. Vidím natěšenýho Borce, jak kouká na návrh smlouvy, o jaký se mu ani nezdálo. A jak krátce na to musí mezi černýma myšlenkama hledat aspoň tu jedinou světlou, která mu dá sílu doufat, že ještě někdy dostane šanci o něco takového aspoň zabojovat. Vidím sám sebe, jak pajdám ze hřiště a říkám si, že tohle už je opravdu konec. Že další pauzu bez fotbalu už fakt nedám. Vidím sebe, jak sedím na další chodbě další nemocnice, před očima pořád ještě zděšený pohledy lidí okolo, který mi dávali najevo, že to bude asi dost špatný. A mamka, i moje milovaná mamka, která mě vždycky ve všem podpořila, mi říká, ať už ten fotbal nehraju. Vidím kluka fascinovanýho děním na trávníku, jak se na tribuně naklání k dědovi a říká mu, že by strašně moc chtěl tu ligu taky jednou hrát. Všechno to jsem já. Všechny ty momenty jsou se mnou někde hluboko uvnitř, když vstupuju na hřiště a žiju svůj sen. Můžu jít každý den na trénink s pocitem, že právě tohle živí mě a moji rodinu, že hraju ligu, že jsem pro svůj tým platnej. S pocitem, že vím, že se vyplatí, nikdy se nevzdat. Že vím, co znamená mít milující blízký a co plánuju udělat se svým životem v budoucnu. Svědomím, že ani jedno z toho vážně není samozřejmost. Chodili jsme do toho pokoje už preventivně. Mamka předem i připravila jídlo a pití, protože jsme nikdy nevěděli, na jak dlouho tam budeme. Potom zabarikádovala dveře a všichni jsme si vlezli do velký postele. Mamka, dva starší bráchové, ségra a já. V noci nás pak vzbudil randál. To se vrátil otec z hospody a když nás nikde neviděl, hulákal, že máme jít za ním, že je náš táta. Dělo se to každou chvíli, protože byl v hospodě prakticky denně. Nevybavuju si, že bych se čehokoliv bál, ne. Šlo o to jen přetrpět. S ostatními okolo sebe jsem se cítil v bezpečí. Navíc on směrem k nám nebyl agresivní, jen mlátil věcma a řval. A buď pak zase vypadnul dál, pít někam do nonstopu, nebo usnul. Ráno už se probral zase v pohodě. Jako by se nic nestalo. Na rozdíl od sourozenců jsem tátu nezažil nijak jinak. Narodil jsem se, když už to s ním šlo z kopce. Všechno se zlomilo revolucí. Předtím za komunistů v tom totiž dokázal chodit. Byl to klasický vexláček, co dokázal cokoliv sehnat. Bony, marky, dolary, džíny. Na co jste si jen vzpomněli? Svým způsobem byl šikovnej. Měl všude známý, protože každý mu někdy pomohl. Oficiálně se živil jako číšník. Tam i začalo jeho pití. Jezdil často po Boleslavi opilej, ale když ho zastavil policajt, věděl, o koho jde a řekl mu jen: Míro, neblbni. Táta mu dal pěťo a jel dál. S příchodem novýho režimu ho ale lidi postupně přestali potřebovat. A zatímco další vexláčci okolo něj si dokázali poradit a něco někde koupili, naskočili na novej život, táta zůstal bohémem. V žádný práci dlouho nevydržel a co vydělal, hned rozfofroval. Jednak se ožíral sám, ale navíc ještě všechny v hospodě zval, protože já jsem přece Míra Kozma a dneska je to na mě. Domů žádný peníze nenosil, to si spíš ještě půjčoval. Na mamku, která byla s náma na mateřský, potom zvonili různý existence, že jim táta dluží. Takže si vedla notýsek a třeba po 200 to splácela. V mých 2,5 letech musela začít pracovat a aby nás děti vůbec uživila a navrch mohla hasit, co si táta kde napůjčoval, musela si rovnou najít 2 práce. Zvláštní ale, když se mě zeptáte, řeknu vám, že jsem měl hezký dětství. Se sourozenci jsme si pořád hráli a navíc, pár set metrů od nás v dalším paneláku v centru Mladý Boleslavy bydlela babička s dědou z máminy strany, u nich jsme trávili spoustu času. Opravdovej problém nastal, když nejstaršímu bráchovi v jeho 12 našli leukémii. Mamka s ním musela zůstat v Praze v nemocnici a nás ostatní dostal na starost táta. Byli jsme tak doma furt sami, protože on chodil pít. Jednou nás přišla zkontrolovat babička a našla nás ubrečený a hladový. Táta samozřejmě nikde. Tehdy se mamka rozhodla, že se k babičce s dědou přestěhujeme nastálo, než se bude moct vrátit. Táta pak třeba sebral bráchovu lékařskou zprávu a běhal s ní po hospodách, aby vybral peníze na léčbu, což byl nesmysl. Nikdo je po naší rodině nechtěl. Jenže on dokonce volal i na Slovensko svým příbuzným, který taky nějaký prachy poslali. Samozřejmě pak všechno hned rozfofroval. Když bráchu propustili na první vycházku domů, táta mu asi chtěl udělat radost, tak vzal jeho a mě, který jsem tenkrát ještě nechodil do školy, na vejlet autem. Skončili jsme v Příkopě, kousek za Boleslaví. Byla mokrá silnice, táta chtěl předjíždět a dostal smyk. Vyvázli jsme sice v pohodě, jenže brácha trpěl kvůli nemoci nedostatkem krevních destiček a nesmělo se mu nic stát, aby nevykrvácel. Naštěstí to odnesl jen obrovskou černou boulí na koleni, já byl trochu pobouchanej. Táta nadejchal přes 2 promile. Hlavně mamka o ničem nevěděla. Dorazila domů a my nikde. Lítala po ulici kolem paneláku, dokud nás nepřivezla záchranka. Tenkrát tátu normálně sfackovala. Přestože od ní dostával pořád dokola strašně moc šancí, tohle byl zlomovej okamžik. Nás děti vzala nastálo k babičce s dědou, tátovi zůstal náš byt, kde pak nechával přespávat kde koho. Při jedné návštěvě jsme tam chytli dokonce svrap od nějakýho jeho kamaráda bezdomovce. A věřte mi, svrap fakt mít nechcete. Po celém těle vám vyskáčou červený fleky, všechno vás svědí. Bylo to v našem případě na nemocnici, ale mamka dokázala přemluvit paní doktorku, že nás doma bude poctivě mazat. Vybavuju si, jak všichni 4 ležíme vedle sebe natření od hlavy po paty takovou hnusnou žlutou mastí. Táta, který mimochodem jako jedinej tenkrát nic nechyt, po pár letech odcestoval do Anglie. Sehnal tam nějakou práci, nějaký čas jsme o něm neslyšeli. Pro mě se tenkrát definitivně otcem v pravým slova smyslu stal děda. Ten se o mě staral, ten mě provedl startem do života, ten mi byl vzorem. To on, mamka a sourozenci mi předali to nejdůležitější. Ukázali mi, že dokud má člověk kolem sebe někoho, kdo se o něho stará a má ho rád, překonat se dá cokoliv. Thank you. Ten plácek mezi barákama byl strašný. Jedna brána větší než ta na druhé straně, samozřejmě bez sítí. Přesto jsme to tam milovali. Chodili jsme si kopat furt, denně. S druhým bráchou Karlem jsme si byli nejbližší. Spojoval nás právě fotbal. Jako o 4 roky mladší jsem s ním chtěl pořád zápasit. Chodil jsem s ním za klukama stejně starýma jako on. Na hřišti za našich časů jsme vždycky ještě na někoho narazili. Dali jsme dohromady dalších 10 dětí a šli hrát. Venku jsme byli, dokud jsme viděli na balón. No, kolikrát, i když už jsme na něj neviděli. Na ostatní už postupně rodiče volali, ať jdou domů na večeři, kdežto my zůstávali. Něco takového jsme neznali. My odešli domů až úplně poslední a tam na nás mamka stejně neměla úplně čas. Lítala z práce do práce, najíst se pro nás znamenalo najít cokoliv, co doma bylo. Ke konci měsíce už jsme běžně večeřeli jen chleba se solí. A když jsme chtěli něco sladkého, rozpustili jsme si ve vodě kostku cukru. Mívali jsme hlad. Zároveň jsme chápali, že mamka dělá, co může, aby nám dala aspoň to málo, co dokázala. Karel hrál fotbal i v klubu, já časem přirozeně šel v jeho šlépějích. Ale děda mi vyprávěl, že jsem zpočátku vůbec nechtěl chodit na tréninky. Ne snad, že by mě nebavili, ale já tam nechtěl zůstávat sám. Nevím, možná mám někde v podvědomí trauma z toho, že mě jako malýho táta někde nechal, protože to u něj bylo naprosto běžný. Každou chvíli se neobjevil, když měl někoho z nás někde vyzvednout. Prostě jsem to tak měl, bál jsem se. Prý jsem cestou na stadion dědovi hrozně brečel. Zatímco cestou domů jsem byl šťastný, vykládal jsem, poskakoval si. Jednou jsem dokonce vyváděl tak, že jsem dědu přesvědčil, aby mě na trénink tentokrát nevzal. Jenže on neumí lhát, takže to pak vykecal mamce a ta se rozčílila. Že teda dobře, ale žádnej fotbal hrát nebudu, nebude to platit zbytečně. Tak jsem sklopil uši, že ty tréninky teda zvládnu. Děda ale musel vždycky zůstávat na dohled. Za všech okolností, v zimě, v horku, v dusnu, v hale. Periferně jsem pořád kontroloval, jestli je opravdu na svém místě na tribuně. Smějeme se, že díky tomu mám dodnes při hře hlavu nahoře a dobrý přehled. Děda na mě čekával denně před školou, potom jsme šli na fotbal. Když už jsem byl starší a doprovázet jsem nepotřeboval, stejně mi chodil aspoň po tréninku naproti a povídali jsme si, jak to dneska šlo, co jsme dělali, jak jsem se na hřiště cítil. Miloval jsem chvíle, kdy jsem si s ním mohl takhle povídat. Ze zápasů si dokázal detailně pamatovat konkrétní situace a dával mi na ně svůj pohled. Co jsem mohl vyřešit jinak, co by bylo lepší. Uměl mě povzbudit, když se mi nezadařilo, i zbytečně nevychvalovat, když jsem měl pocit, že jsem zaválel. Nikdy nedělal sport na vrcholové úrovni, ale byl to takový ten chlap, co mu přirozeně rozumí. Navíc si myslím, že díky mně přicházel i na jiné myšlenky, protože to sám neměl úplně snadný. Babička trpěla schizofrenií a bylo kolikrát drsný ji zvládnout. Děda dostával hroznou bídu, přestože za nic nemohl. Jenže babička taky ne. Byla prostě nemocná. Zažívali jsme to na vlastní kůži, už když jsme u nich bydleli. Ona byla hrozně hodnej člověk, nás děti měla ráda. Ale pro představu. V jednu chvíli mi řekla, Donečku, pojď se mnou pomazlit. Hladila mě, povídala si se mnou. A za doslova 5 minut po nás s bráchou letěl popelník, že děláme bordel. Postupně se její stav zhoršoval, naháněli jsme ji po městě, zůstávala někde zmatená. Když si děda našel brigádu, kdy uklízel kolem Boleslavského divadla, chodil jsem sám od sebe s ním pomáhat. Chtěl jsem mu být na blízku, kdykoliv to šlo. Byli jsme parťáci. Samostatná jednotka. Působili jsme tak i na fotbale. Byli jsme trochu odstrčeni, já mezi dětma a on mezi rodičema. Od malička se tým dělil na Ačko a Bčko a já byl vždycky v Bčku. Každej z kluků tam taky mýval tátu, někdo mámu, měli hezčí oblečení. Děda mezi ně nezapadal, vždycky stával opodál. Jen na venkovní zápasy jsme se museli k někomu přifařit, protože jsme neměli auto. Při prvním větším sítu během žákovských let, kdy většinu kluků z Bčka poslali pryč, si mě ale pan trenér Kuruc nechal v týmu se slovy, že je na mě vidět, jak mě to baví a mám touhu. A fakt, že jo, já byl průbojnej díky tomu, jak jsem se pořád mastil se starším bráchou. Pan Kuruc to ve mně viděl, byl to skvělý člověk. Znal taky naši rodinnou situaci a dával mi spoustu vybavení po svých dvou synech. Kopačky, teplákovky, jen tak. Sezóna, kdy Bolka postoupila do ligy, pak ta následující. Ty dva roky mi z dětského fotbalového nadšení zůstávají v paměti nejvíc. Chodil plný stadion, zápasy byly pro město událost. My s dědou měli místo na vysoké tribuně za bránou, právě tam jsem mu říkával, jak bych si jednou přál patřit do ligového týmu. Aspoň být jeho součástí. Už jen to pro mě byl dost velký vzdálený sen. V každé kategorii jsem totiž sice stabilně hrával v základu, ale zároveň jsem nijak nevyčníval. Do žákovských krajských výběrů jsem se dostal nejdál jako náhradník. Žádný mládežnický reprezentace se mě netýkaly. Nikdy se o mě ani v té souvislosti nemluvilo. Zároveň, ať už k nám přišel jakýkoliv trenér, měl mě v sestavě, sázel na mě. A z nějakého důvodu jsem často dostával i kapitánskou pásku. Takhle jsem prošel až do juniorky. Pořád stabilně na stoperu, než mě v 19. po lehkým zranění trenér Jirka Saňák, skvělý chlap, dal na hrot. Na mým místě se dařilo někomu jinému a on prý cítil, že takhle budu taky platnej. A já fakt začal dávat góly. Vyhráli jsme celostátní soutěž, přičemž jsem spoustu zápasů vyloženě rozhodnul. Od té doby jsem byl každou chvíli na jiný pozici, než se přiblížil poslední půl rok juniorky, do něhož jsem šel zase jako útočník. V zimní přípravě jsem si tak říkal, že mám poslední šanci ukázat, že si zasloužím místo v Ačku a že nás čeká nějakých 14 kol, tak chci mít na konci jara ve statistikách co zápas, to gol. A fakt, že jo. Sázel jsem je tam jeden za druhým. Dal jsem jich 15. Šance v Ačku jsem se stejně nedočkal. Zkoušel jsem to pak v přípravě v druholigovém Ústí, kde jsem za 5 přáteláků dal 4 góly, ale stejně si mě nevybrali. Za to ve Varnsdorfu ze stejné soutěže, kam jsem vyrazil na testy potom, jsem bojoval o fleka ještě s jedním útočníkem a ten se prosadil snad po každý, co nastoupil, kdežto já dal za celou zkoušku gólů přesně 0. Říkal jsem si, že to je hotový. Přesto jsem nakonec zůstal já. To se mi totiž na Vanďáku líbí. Je zajímá i lidská, charakterová stránka. Není náhoda, že odsud tolik kluků vyrostlo pro velký fotbal. Spousta lidí se tomu místu posmívá, ale já bych svoje 2 tamní roky za nic nevyměnil. Dali mi vstupenku do profi kariéry. Poznal jsem tam skvělou partu, srdečný a skromný lidi. A i to město, kde toho moc není, člověka aspoň zocelí. Můj tamní začátek přitom poznamenal jeden veliký přešlap. Večer jsme popili, trochu se to protáhlo a já ráno, že potřebuju popojet autem. Jenom kousek, znáte to, to mě nečapnou. No, čapli. Nadejchal jsem pořádnej zbytkáč a na místě přišel o papíry. Jenže já potřeboval dojíždět z Bolky. Co s tím? Začal jsem schánět bydlení v Liberci, odkud by mě aspoň mohli vozit kluci z týmu. Ale než jsem všechno vyřídil, nenapadlo mě nic lepšího než spolejhat, že mě po druhý policajti jen tak nevyhmátnou. Jezdil jsem bez papíru. Super nápad. Samozřejmě mě chytili. V tu chvíli jsem to chtěl uhrát na bráchu, s ním jsme si hodně podobní. Tvrdil jsem, že jsem si zapomněl peněženku a nadiktoval bráchovi údaje. Jenže se to stalo v Boleslavi a v té policejní hlídce byl zrovna kluk, co bráchu znal a ještě ho na škole neměl úplně rád. Ten si mě vychutnal. Označil mě pomalu za feťáka, nechal mě dejchnout i líznout. Všechno čistý, ale samozřejmě jsem měl na krku maření výkonu úředního rozhodnutí, za kterými napařili 160 hodin veřejně prospěšných prací. Ve Vanďáku jsem tou dobou bral 15 000 měsíčně. Nájem jsem sehnal za 8. Doteď nechápu, jak jsem dokázal přežívat. Fotbalově mi to navíc úplně nešlo, nehrál jsem. Poznával jsem naplno, jak těžký je přechod z juniorky do dospělého fotbalu, který nezvládla spousta jiných kluků. Poprvé jsem byl někde sám bez rodiny a přemýšlel, jestli to celý má vůbec smysl. A do toho tyhle dva průsery. Byl jsem úplně vyřízený. Odmakat svůj trest jsem si musel v liberecký nemocnici v údržbě. Měl jsem na starost vysypávat odpadkový koše, sbírat vajgly, odhrabávat listí nebo sníh. V 6 ráno vstávačka, no a hoďku 2 dělat tohle, potom na trénink a odpoledne zase zpátky. Žádný úlevy, musel jsem tam strávit každou jednu z těch předepsaných hodin. Pamatuju si, jak jsem tam poprvé šel v nafasovaný bundě s logem Boleslavského klubu a hrozně jsem se styděl. Styděl jsem se každý den. Navíc jsem se dostal do sorty lidí, do kterých se člověk dostat úplně nechce. Lidí, kteří můžou dělat jen takovouhle práci. Bylo jich tam 5, 6 a mezi nima já, mladý kluk, navíc fotbalista, což se rychle domákli. Měli na mě furt něco. Mezi sebou jeli stupidní, primitivní humor a vždycky, když něco pronesli, koukali, jestli se smějou taky. Musel jsem dělat a kejvat hlavou, jakože to bylo vtipný. Pepa se jmenoval jeden z nich. Každý ráno si přinesl 7 koblih a spořádal je doslova během 2 minut. Ty bláho, to byl vážně očistec. Ale přesně, jak řekla mamka, když jsem jí volal, co jsem provedl. Byla nešťastná, ptala se, co blbnu, ale nezlobila se na mě. Naopak dokázala mě podpořit, že mám ten trest poctivě odchodit a brát to jako ponaučení do života. Že aspoň už budu vědět, do čeho se nechci dostat. Fakt, že jo. Tohle byl můj pohled za hranu, jaký jsem už nikdy nehodlal opakovat. Udělal jsem nesmysl. Podle mě je ale důležitý, jestli si z něčeho takového člověk něco vezme, jestli podobnou pitomost udělá znova, nebo si už dá bacha. V danou chvíli jsem ale byl samozřejmě rozebraný. V Liberci, v prázdném bytě, odkud jsem nemohl dojet za mamkou jinak než autobusem, se odehrávaly scény, v nich jsem se asi v něčem potatil. Cítil jsem se mizerně a řešil to flaškou vína nebo pivem. Pil jsem, abych trošku vypnul. Nebylo to hezký. Je zajímavý, že v tomhle zlým období jsem se poznal se svojí dneska už manželkou. Absolutně nechápu, co ve mně tenkrát viděla. Byl jsem k ničemu. Fotbalista, co nehrál ani ve druhý lize a měl problémy kvůli chlastu. Bez peněz. Nahlodávalo mě sledovat svoje vrstevníky, co už se na fotbalové ambice vykašlali a chodili normálně do práce, kde si pěkně vydělávali. K tomu jezdili hrát nižší soutěže do Německa taky za super prachy. Nemám to taky takhle vyřešit. Ale ne. Tehdy jsem si poprvé uvědomil, že to nemůžu udělat. Dědovi, který toho se mnou tolik podstoupil. Ani tomu malýmu klukovi někde hluboko v mých vzpomínkách, co se dával za bránou Boleslavského stadionu a snil, že jednou se do té ligy dostane. Ne, takhle to celý neskončí. Kvůli tomuhle ne. Uvědomil jsem si, že já přece nemám tendenci se vzdávat. V zimní pauze, kdy mi zbejval 5 roku do konce smlouvy, jsem si řekl, že do toho dám maximum. Přestanu řešit, co neovlivním, budu si přidávat a jestli se i tak ukáže, že na to prostě nemám, budu mít aspoň čistý svědomí, že jsem to odmakal. Jestli jsem totiž něco nechtěl, tak si někdy zpětně vyčítat, že šlo udělat víc. I díky přítelkyni jsem se takhle srovnal. To ona mě od začátku podporovala a ukázala mi směr. Navždycky si jí budu vážit za to, že tu pro mě byla právě tehdy na začátku, kdy to bylo nejhorší. Se svým novým přístupem jsem vstoupil do jara, kdy jsem si postupně vydobil další a další šance na hřišti a řekl si o další smlouvu.
C. Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.